No niin. Tänään on 24. päivä helmikuuta ja vuosi on 2022. Ja miksi tämä on aika erityinen päivä, niin jääkö se historian kirjoihin sitten luennon loppupuolella. Mutta meillä on ilmestyskirjasta auki vain yksi jae. Luku on 22 ja jae on 10. Älä lukitse tämän kirjan profetian sanoja, sillä aika on lähellä. Herra, me pyydämme, että sinä taitat ja taittaisit meille tänään meidän sielullemme ja mielellemme sanastasi ravintoa, sellaista, joka rohkaisee tuo valon pimeyteen, mikä se meidän pimeytemme onkin, puhdistaa, auttaa meitä parannukseen ja uskon luottamukseen ja kasvattaa meissä sitä sanasi synnyttämää elämää, jonka soisit ilmenevän meissä uskona, toivona ja rakkautena, myös lempeytenä ja ymmärryksenä toisia ihmisiä kohtaan. Kiitos sanastasi ja sen aarteesta. Älä anna meidän mennä harhaan missään tänä päivänä. Aamen. Luetaan sama jae aramean kautta, ja hän sanoi minulle, älä sinetöi tämän kirjan profetian sanoja, sillä aika on lähellä. Ja otamme vielä vanhan Biblia, se mainio, käännöksen 1700-luvulta, ja hän sanoi minulle, älä tämän kirjan profetian sanoja lukitse, sillä aika on läsnä. Tuo tulee aika monissa kansainvälisissä käännöksissä tuo sama. It's in the hand. Aika on tässä tai kädessä. No, profetian sanojen lukitsemisesta tai sinetöimisestä profeetta Danielin kirjasta löytyy kolmekin kohtaa. Ja tutkitaan ne nyt tavallaan rinnakkaiskohdat vanhan liiton puolelta. Ja sillä tavoin, että luetaan ensin Bibliasta ja sitten kirkkoraamatusta. Ensimmäinen kohta on Daniel 8. luku, 26. jae. Kuulkaamme. Siis ensin Bibliasta. Se näky ehtoosta ja aamusta, joka sinulle sanottu, on tosi. Vaan sinun pitää tämän näyn salassa pitämän, sillä siihen on vielä paljon aikaa. Ja tuo loppuosa kirkkoraamatusta, mutta sinä lukitsen näky, sillä se tarkoittaa kaukaista aikaa. Kaksi asiaa huomaatte tästä. Eli Daniel saa käskyn, tai Herrahan sen tekee, lukita tai sinetöidä tämä näky, tietenkin vain tiettyyn aikaan asti. Ja toiseksi siihen on vielä kauan aikaa. Paljon aikaa myös näiden sinettien avaamiseen. Daniel eli yli 2500 vuotta sitten. Toinen kohta on Daniel 12. luku 4. jae Bibliasta. Ja sinä, Daniel, peitä nämä sanat ja sulje ne kirjaan Haman viimeiseen aikaan asti. Silloin pitää sen tykö monta tuleman ja suuren ymmärryksen löytymän. Tämähän on mielenkiintoista. Kirkkoraamatusta, mutta sinä, Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöit tämä kirja lopun aikaan asti. Monet sitä tutkivat ja ymmärrys lisääntyy. Oikeastaan mieluummin käyttäisin ilmaisua viimeiseen aikaan kuin lopun aikaan. Eihän lopun aika ole loppu, mutta tällä aikakaudella on toki lopun aika, mutta nimenomaan viimeinen aika. No nyt olen lukenut, että tämä Daniel 12.4 on suoraan hebreasta sana sanalta käännettynä. Aika mielenkiintoinen, sen jakeen loppuosa. Israelissa elämäntyönsä tehnyt Karlo Syväntö kääntää hebreasta Daniel 12.4 sanatarkasti seuraavasti. Ja on kysymys nimenomaan siitä tykö siis profetian sanan tykö tulemisesta. Monet matkustelevat ja tieto kasvaa. Menitkö nyt sekaisin? Minä tavallaan ymmärrän vanhan Biblian erinomaisia kääntäjiä. Jos todella hebreasta, tämä on juuri näin, monet matkustelevat ja tieto kasvaa. Koska aiemmin on juuri puhuttu siitä sanasta, joka lukitaan tai sinetöidään viimeiseen aikaan asti. Eli se ajatuksellista tämä matkustelu liittyy siihen. Ja todennäköisesti on aivan oikein tulkittu, että monet tulevat sitten viimeisenä aikana sen luokse, ikään kuin matkustavat sen luokse, sen sanan, sen profeetallisen sanan. Tieto kasvaa tai ymmärrys kasvaa. Mutta irrotettuna, mehän olemme jo pitkään eläneet aikaa, jossa monet matkustelevat paljon ja tieto kasvaa. Siis vanhan Biblian ja muidenkin Raamatun käännösten käännösratkaisu on varmasti oikea. Silloin pitää sen tykö monta tulemaan, siis profeetallisen sanan luokse. Sen luokse tullaan aikana, jolloin nämä sanat myös aukenevat. Mitä ja mitä aikaa niissä todella tarkoitetaan, siis Danielin näyssä. Ja silloin todella matkustellaan paljon ja tieto kasvaa. Toisaalta tiedolla koetetaan hallita ihmisiä, eikä aina oikealla tiedolla. Ja se on aika, jolloin monet hylkäävät uskon ja toteutuu Raamatun oma sana Luukkaan evankeliumi 18.8 Jeesuksen sana, kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä. Nämä molemmat toteutuvat viimeisinä aikoina sanatarkasti. Kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän paljon uskoa? Suuri luopumus, kääntymys pois Jumalasta ja Jumalan laista on tapahtunut. Ja kristikunta on sekaannuksen tilassa. Ja samanaikaisesti monet tulevat profeetallisen sanan myös Danielin näkyjen tai Sakarian näkyjen äärelle. Ja ymmärrys kasvaa. Minusta tuntuu, että me elämme nyt jo tällaista aikaa. Aramean kautta Jeesuksen sanat kuuluvat. Löytääkö hän siis sitä uskollisuutta maan päältä? Sekin on meille hyvä kysymys. Samaan aikaan kuuluvat myös väärät profeetat, ja monet menevät aivan väärin paikkoihin, mukaan Jumalan sanan perässä. Tästäkin Jeesus on puhunut. Mutta tämän kaiken keskellä Jumalan evankeliumi tulee tekemään työtänsä. Ja voi olla, että Herra laskee myös sen herätyksen ajan. Viimeinen viite Danielin kirjasta, ilmestyskirjan 22. luku jakeeseen 10, on Daniel 12 ja 9. Ja luen vielä seuraavan jakeen 10 Bibliasta. Mene Daniel, sillä se on peitetty ja suljettu Haman viimeiseen aikaan. Monta puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan. Mutta jumalattomat pitävät jumalattoman menon, ja jumalattomat ei näitä tottele, mutta ymmärtäväiset ottavat näistä vaarin. Ja silloin tapahtuu myös, eli myös se, että siinä viimeisessä ajassa, ja tietenkin jokaisessa ajassa, ja myös tässä ajassa, valmistellaan tulevan elämän kirkkaus. Samasta Danielin luvusta me luemme jakeesta 3. Mutta opettajat, taidolliset, sanoo kirkkoraamattu, ja tämä viittaa ylösnousemukseen, paistavat niin kuin taivaan kirkkaus, ja jotka monta opettavat vanhurskauteen niin kuin tähdet alati ja iankaikkisesti. Kun puhumme profetian sanasta, on meidän äärimmäisen tärkeää pysyä puhtaassa sanassa ja etenkin, kun on aina niin, että myös profetoiminen on vajavaista. Katsomme nyt Paavalin opetusta ensimmäisestä korintolaiskirjasta profetian armolahjasta. Luen täältä ensin 12. luvusta ensimmäisen jakeen ja sitten jakeet 28-31. Mutta mitä hengellisiin lahjoihin tulee, niin en tahdo, veljet, pitää teitä niistä tietämättöminä. Sitten jakeeseen 28. Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi, sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja, parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä. Eivät suinkaan kaikki ole apostoleja, eivät kaikki profeettoja, eivät kaikki opettajia, eiväthän kaikki tee voimallisia tekoja. Eihän kaikilla ole parantamisen armolahjoja. Eiväthän kaikki puhu kielillä, eiväthän kaikki kykene niitä selittämään. Pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista. Ja vielä minä osoitan teille tien, verrattoman tien. Sitten tulee se teksti, joka useimmiten luetaan, kun kaksi ihmistä menee naimisiin. Rakkauden luku. Rakkaus on pitkämielinen lempeä ja niin edespäin. Niin pysyvät nämä kolme. Mutta suurin niistä on rakkaus. Puhutaan Jumalan rakkaudesta. Siis tämä on se verraton tie. Ja armolahjan opetus jatkuu sitten luvussa 14. Luemme sitten jakeet 1-5 ja sitten 29-32. Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjoja. Sillä kielillä puhuva ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle. Ei häntä näet kukaan ymmärrä, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä. Mutta profetoiva puhuu ihmisille rakennukseksi ja kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Kielillä puhuva rakentaa itseä, mutta profetoiva rakentaa seurakuntaa. Soisin teidän kaikkien puhuvan kielillä, mutta vielä mieluummin soisin teidän profetoivan. Sillä profetoiva on suurempi kuin kielillä puhuva. Ellei tämä samalla selitä niin, että seurakunta rakentuu. Sitten jakeesta 29. Profeetosta saakoon kaksi tai kolme puhua ja muut arvostelkoot. Siis muut arvostelkoot. Se on seurakunnan tehtävä. Mutta jos joku toinen sinä istuva saa ilmestyksen, vaijatkoon ensimmäinen, sillä te saatatte kaikki profetoida. Toinen toisemme jälkeen, että kaikki saisivat opetusta ja kaikki lohdutusta. Ja profeettojen henget ovat profeetoille alamaiset. Tässä on siis yksi osa Paavalin opetuksesta, Jumalan armolahjoista. Ja niin kuin käymme tähän pikkuisen kiinni, niin luetaan samat tekstit aramean kautta. Mutta hengellisistä, veljeni, minä tahdon, että te tietäisitte. Sitten mennään jakeeseen 28. Sillä Jumala asetti hänen seurakuntansa ensin apostolit. Heidän jälkeensä profeetat. Heidän jälkeen opettajat. Heidän jälkeen voimantekijät. Heidän jälkeen sen parantamisen lahjan ja auttajat ja ohjaajat ja erilaiset kielet. Ovatko kaikki apostoleja? Ovatko kaikki profeettoja? Ovatko kaikki opettajia? Ovatko kaikki voimanharjoittajia? Onko heillä kaikilla se parantamisen lahja? Puhuvatko kaikki kielillä? Selittävätkö he kaikki? Mutta jos teillä on intohimoa niihin valtaviin lahjoihin, minä vielä osoitan teille sen tien, joka on rikas. Sitten tulee rakkauden luku. kun sulla oli intohimoa näihin valtaviin lahjoihin? Vai olenko mä mieluummin, minä vain olen se kurja? Minä olen se kurja, mutta Herra haluaa siunata meitä. Menemme eteenpäin. Ollaan luvussa 14. Juoskaa rakkauden perään. Ja intohimoisesti etsikää niitä hengen lahjoja, että enemmän profetoisitte. Sillä joka puhuu kielillä, ei ole puhumassa ihmislapsille, vaan Jumalalle. Sillä ei ihminen ymmärrä, mitä hän puhuu, vaan hän puhuu salaisuuksia hengen kautta. Mutta sellainen, joka profetoi ihmisille, puhuu rakentavaa ja rohkaisevaa ja lohduttavaa. Joka puhuu kielillä ja rakentaa sieluaan, ja joka profetoi rakentaa seurakuntaa. Mutta minä tahdon, että te kaikki puhuisitte kielillä, mutta enemmän, että te profetoisitte. Sillä sellainen, joka profetoi, on suurempi kuin se, joka puhuu kielillä, jos ei selitetä. Mutta jos hän selittää, hän rakentaa seurakuntaa. Ja vielä 14. luvun jakeet 29-32. Mutta profeetat, kaksi tai kolme, puhukoon ja muut pysyköön erossa. Ja jos toinen saa ilmestyksen istuessaan, ensimmäinen vaietkoon. Sillä te kaikki pystytte profetoimaan, toinen toisellenne, että jokainen tulee opetetuksi ja jokainen tulee lohdutetuksi. Sillä profeettojen henki on profeetoille alamainen. Nyt muutamia huomioita. Paavali tuntuu ajattelevan, että turvallinen ja oikea järjestys raittille seurakunta elämälle on se, tavallaan kun seurakuntaa rakennetaan, että ensin asetetaan apostoli. Apostolien julistus on julistus Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta, ristin sovituksesta ja ylösnousemuksesta ja hengenlahjasta. Ja seurakunta, me luemme kirkko Herran seurakunta Efesolaiskirjasta, on rakennettu apostolien ja profeettain perustukselle, kulmakivenä Jeesus Kristus. Ensin asetetaan apostolit, ne luovat pohjan. Jossa Efesolaiskirja jatkaa, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa, tämän kulmakiven kautta. Efesolaiskirje 2. luku, jake 20-21. Perusta on Kristuksen sana, evankeliumi, Kristuksen työ. Ja kun sitten asetetaan profeetallinen sana, se on paljolti tämän merkityksen tuomista kuulijoille siihen hetkeen, jossa ollaan. Profeetta ikään kuin tulkitsee sitä Herran pelastustekoa siihen aikaan ja niille ihmisille, jotka siinä ovat. Mutta profeetallisen sanaan kuuluu myös, että välätetään tai kerrotaan asioita tulevista. Herra voi puhua siitä. Ja näin on monesti tehnytkin. Profeetallinen sana on myös Jumalan lupausten, täyttymysten ja merkityksen julistamista. Kun perusta on apostolit ja profeetat, voidaan sen päälle rakentaa kestävää seurakuntayhteyttä. Sitten Jumala asettaa opettajat, joiden tehtävä on opettaa tämän kaiken merkitystä. Pitää kaste koulua ja alfakursseja ja niin edelleen. Sitten tulevat voimantekijät. Tämä on mielenkiintoista. Me luemme, että Jumalan valtakunta on vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä, Roomalaiskirje 14, 17 jae. Ja siinä on voima. Toisessa kohti 1 kor 4, 20 sanotaan, että tämä valtakunta ei ole sanoissa, vaan voimassa, mutta yhteys on sellainen, että puhutaan ihmisten olon vain sanat. ne eivät ole oikeita sanoja, kun voima puuttuu. Jumala ei sitoudu niihin sanoihin, voi olla vääriä sanoja. Voimme ehkä pikemminkin sanoa, että Jumalan kuningaskunta ei ole sanoissa, vaan voimassa. Siis henkilöt, joilla on vain sanat, ja niillä sanoillakin he korottavat itseään, ja voima näin ollen puuttuu, ja Jumalan kunnia, siinä ei ole Jumalan valtakunta. Mutta Jeesus sanoo, ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä. Ne sanat, jotka ovat Raamatun sanat ja lähtevät Isän Jumalan sydämeltä, niissä on myös voima. Herran suusta lähteneet sanat ovat henki ja elämä. Vasta sitten Paavali aramean kautta sanoo, annetaan parantamisen lahja. Ensin tulkoon apostolinen perusta, profeettojen sanoma ja toiminta, opettajat ja Jumalan voiman tekijät. Kaikki ihmisen arkeen. Sitten tuodaan parantamisen lahja. Se ei ole ensisijainen, mutta se on yksi Jumalan lahjoista. Mutta älkäämme juosko sen perässä. Sitten tulevat auttajat, ohjaajat ja erilaiset kielet. Kielillä puhuminen esitellään varmaan viimeisenä sen tähden, niin kuin Paavali sanoi, että hengen kautta tulleet sanat rukouksessa rakentavat rukoilija itseään hänen sieluaan. Eivät seurakuntaille näitä kielten sanoja selitetä. Mutta armolahjat. Muut rakentavat seurakuntaa. Sitten toinen huomio. Luimme äsken, mutta minä tahdon, että te kaikki puhuisitte kielillä, mutta enemmän, että te profetoisitte. Ja jopa näin, te kaikki pystytte profetoimaan toinen toisellenne. Että jokainen tulee opetetuksi ja jokainen tulee lohdutetuksi. Me ollaan totuttu ajattelemaan, että profetian sana tähtää tulevaisuutta. Profeetta kertoo sanoja tulevasta. Okei, näin tapahtuu. Mutta kun Paavali tuo opetuksen nyt seurakuntaan, painopiste onkin tässä ja nyt, että toinen tulee opetetuksi. Siis jokainen tulee opetetuksi ja jokainen lohdutetuksi. Mitä tarkoittaa, joka tulee myös kreikan kautta, mutta ei ihan näin selvästi. Sillä te kaikki pystytte profetoimaan. Ihminen on ruumis, sielu ja henki. Ajattelen niin, kun ihminen vaeltaa Herrassa, niin henki on meissä se kosketuspinta ja Jumalan hengen asuisia. Hengessä me kuulemme. Tästäkin puhutaan Raamatussa. Kuka tietää, mitä Jumalassa on kuin Jumalan henki, kuka tietää, mitä ihmisessä on kuin ihmisen henki. Ja kun Jeesus lupaa tulla meidän luoksemme, hän tulee juuri hengessä, pyhässä hengessä, meidän henkeemme. Se on kosketuspinta Herralle. Kun Herra puhuu hengellemme, useimmiten sanone, joten me voi kuulla pyhässä hengessä, siis joka asuu ihmisessä, jossa me huudamme, niin kuin Raamatus sanotaan, rukoilemme Jumala, Abba, Isä. Turvaudumme häneen, uskomme Jeesukseen. Niin me saamme elää välittömässä hengen yhteydessä Herran kanssa. Siis tämä on se uskovan elämän ihme päivästä päivään. Ja siinä me saadaan niin kuin tuntemuksia ja ilmoituksia siitä, mitä meidän jossakin tai jopa kussakin asiassa pitää tehdä. Joku kokee, niin että nyt ota se puhelin, soita sille ihmiselle. Se tulee juuri oikeaan kohtaan. Tai ajatellaan seurakunnan kokousta. Meille tulee semmoinen tuntemus tai sana jostakusta ihmistä. Se voi olla rohkaisun sana, lohdutuksen sana, opetuksen sana, meidän tulisi silloin sanoa se sille ihmiselle. Ja me ei saada ajatella profetian sanaa liian suppeasti. Se on profetoimista. Se on profetian hengen toimimista. Näin minä ajattelen ja tulkitsen näitä korintolaiskirjeen huimia sanoja, että teistä jokainen, luen sanaa tarkasti, te kaikki pystytte profetoimaan toinen toiselle. Rukoillaan tätä lahjaa ja olen sen kanssa rohkeita. Näin. Niin kuin seurakunta, niin on myös tärkeää, että yksi kristitty rakentuu apostolien ja profeettaan perustukselle. Juuri siinä ja sillä perusteella ihminen voi tulla oikein opetetuksi ja siihen Jumala voi laskea myös voimansa. On siis tärkeää se, että ymmärrämme, mikä on uskon peruste ja vaellamme Herrassa. Voi miten moni on lähtenyt väärien opettajien matkaan, kun uskon perustaa ei ole asetettu oikealle alustalle. Ja se oikea alusta on Herramme Jeesus Kristus ja hänen ristintyönsä. Olemme nyt tulleet aika kauas tästä, mistä aloitimme, siitä profeetallisen sanan lukitsemisesta tai peitteen nostamisesta viimeisenä päivinä ja aikoina. Mutta tällä kaikilla tahdon sanoa sitä, että Raamatun profeetallinen sana, kun se annetaan, ei ole vain sana, joka on vielä peitossa ja kerran peite otetaan pois, vaan kaikki profeetallinen sana, niin lasketaan saviastia. Se annetaan ihmiselle, joka on saviastia. Tämä nyt, mitä sanon, voi tuntua hämmentävältä, sillä puhun Pyhän Raamatun sanoista, mutta ajattelepa Johannesta. Hänelle näytettiin näitä näkyjä enkelin kautta tai muulla tavoin sillä Patmossaarella ja annettiin tehtävä kirjoita nämä. Ja lähetä ne kirjeet sinne vähän Aasian 7 seurakunnalle. Aare, se mitä Johannekselle näytettiin. Se laskettiin saviastia Johanneksen sieluun ja mieleen. Ja hän sai tehtävän kirjoittaa ne ylös. Ja se on todellinen aarre, me tiedämme sen, joka siunaa meitä. Mutta se laskettiin saviastia. Vielä suuremmalla syyllä se sanoma tai ymmärrys, jonka Herralta saa, tässä hetkessä, kun Raamatut on jo kirjoitettu, on vajavaista, niin kuin Raamatussa sanotaan. Ja se lasketaan, annetaan ihmiselle, eli saviastia. Ja nyt tulee kirkollinen termi. Siihen sekoittuu astian maku. Profetoiminen on vajavaista, siksi seurakunnan tehtävä on arvioida tai arvostella. Mutta silti Jumalan antamalla viisaudella myös viimeiseen aikaan asti lukitut profetiat avautuvat Jumalan aikana ja niitä tutkiessa saadaan ymmärrystä. Ja sekin tapahtuu saviastiassa. Jokainen hairahtuu jossakin, jokainen tulkitsee väärin jossakin. Ja siksi seurakunnan on aina koeteltava ilmestykset ja profeetia. Olisi jotenkin aika pelottava ajatella, jos Jumala jollekulle vajavaiselle ihmiselle antaisi sellaisen ymmärryksen, että hän on kaikessa 100% oikeassa ja kaikki julistus on kirkasta. Ei Jumala toimi niin. Nämä sanat koetellaan Jumalan sanalla ja sen kokonaisilmoituksella. Miksi sitten väärät profeetat saavat niin paljon kannatusta? Siis tuhannet seuraavat heitä ja antavat usein myös rahansa. Ja siis ihan ainakin ulkonaisesti juuri kristikansan parista, Jeesuksen nimeä tunnustavien parista. Olisiko niin, että perusta ei ole silloin kunnossa? Siis väärinopettajien tai valheopettajien perusta ei tietenkään ole kunnossa. Jeesuksen risti ei ole keskellä, sovitus. Ja ihmistä korotetaan, nämä on semmoisia pelottavia merkkejä. Mutta ihminen, joka hairahtuu tähän ja alkaa seurata sitä, niin ei hänenkään uskon perusta ole kunnossa. Jos me seisomme ristin perustalla ja siinä saamme vaeltaa tai elää, niin emme ole kaikkien tuulten viskeltävissä. Silloin risti saa valaista meitä. Todella suuret asiat ovat usein yksinkertaisia. Luimme siis Johanneksen ilmestyksestä. Älä lukitse tämän kirjan profeettian sanoja, sillä aika on lähellä. Satojen vuosien ajan ihmiset ovat saaneet siunauksen myös Johanneksen ilmestyskirjan sanojen äärellä. Ja niin mekin tällä matkalla, kun olemme ilmestyskirjaa ja vähän muutakin raamattua availleet. Eivät nämä sanat ole olleet ollenkaan lukittuina, mutta samalla kun Danielin, Sakarian ja muiden vanhan testamentin profeettojen sanat alkavat totisesti avautua, myös ilmestyskirja saa kirkkaamman valon. Astutaan aikaan, jossa sinetit murtuvat profeetallisten sanojen yltä. Mutta etenkin siinä ajassa on äärimmäisen tärkeää, että perusta on kunnossa. Sillä juuri siitä ajasta Jeesus sanoi, että se tunnetaan myös vääristä opettajista. Ja se tunnetaan laittomuuden ajasta. Kun Paavali aloitti opetuksensa Kristuskalliolle rakentaneiden, siis Kristuksen varassa eläneiden Jumalan lasten tuomiosta, uskovien tuomiosta hän aloitti. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. On aivan selvää, että aika on lähellä. Me olemme sukupolvi nykyisen tietotekniikan aikakautena ja globaalismin aikakautena ja kaikkiin siihen kuuluvien suunnitelmien aikakautena, jotka voimme ymmärtää ilmestyskirjan sanoman kokonaisuudessaan. Ja vanhan liiton profeetalliset sanat aukenevat, näin uskallan sanoa. Nyt, jos koskaan, on juuruttava Kristukseen. Sinä, kun elämme eteenpäin ja tulemme aikaan, jota Uuden testamentin puolella evankeliumit, apostolien kirjeet ja ilmestyskirja kokonaisuudessaan kuvaavat, siis laittomuuden aikaan ja lopulta antikristuksen aikaan, globalismin aikaan, pakkovallan aikaan, on perustan oltava kunnossa. Filippiläiskirjassa sanotaan, että tämäkin oli annettu rinnakkaiskohdaksi tuo ilmestyskirja jakeeseen, tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon, Herra on lähellä. Filippiläiskirja 4.5. jae. Huomaatko, miten yksinkertainen on Raamatun sana? Herran tulon läheisyyden tulisi vaikuttaa meissä lempeyttä. Ketä kohtaan? Ihmisiä kohtaan, etenkin uskoveliä kohtaan. Mutta Bibliasta luemme, olkoon teidän siveytenne kaikille ihmisille tiettävä, Herra on läsnä. Tässä tulee toinen asia, on pantava syntiä pois. Kun tähän rinnalle otamme vielä aramean, saamme oikean ohjelman. Tulkoon teidän nöyryytenne kaikkien ihmisten tietoa. Meidän Herramme on lähellä. Siis kaikki, Filippiläiskirja 4.5. Lempeys, siveys, nöyryys. Näistäkö me kristityt tunnetaan? Tässä ajassa. Mitähän sanaa se Paavali oikein käytti, mikä olisi tästä se eksakti suomennus? Jospa nämä kaikki käännökset ovat oikeita. Jospa tässä on kristityn kasvuohjelma ja uskon perustus. Lempeys, siveys ja nöyryys. Nämä kaikki saavat kasvaa meissä, kunhan Jumala saa vaan kätkeä meidät Kristukseen. Tänään on siis 24. päivä helmikuuta 2022, ja tämä päivä tullaan historiassa muistamaan Venäjän tunkeutumisen tai sodan alkamisen päivänä siellä Ukrainassa. Ja tänään piispojen ja kirkon kehotuksen puolesta pidetään täällä Vuokatin kirkossakin rukoushetki sitten rauhan puolesta. Kirkon kellot soivat ja niin edespäin. Luetaan pyhästä Raamatusta kehotus tämän luennon lopuksi ensimmäistä Timoteus-kirjasta, sen toisen luvun alusta. Minä kehotan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta. Kuningasten ja kaiken esivallan puolesta. Että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Ja otetaan nämä sanat vielä Bibliasta, sillä tämä 1770-luvulla hyväksytty Raamatun käännös on se käännös, jonka kanssa käytännössä toiseen maailmansotaan asti Suomen sodasta alkaen tämä kristikansa on selviytynyt läpi sotien vanhan Biblian kanssa. Kuulkaamme. Niin minä siis neuvon, että ennen kaikkea pidettäisiin rukoukset, anomiset, toivotukset ja kiitokset kaikkien ihmisten edestä. Kuningasten ja kaiken esivallan edestä. Että me rauhassa ja levossa eläisimme kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Sillä se on hyvä ja otollinen Jumalan meidän vapahtajamme edessä, joka tahtoo kaikkia ihmisiä autuaksi ja että he totuuden tuntoon tulisivat. Mennään nyt Biblian mukaan. Ensin apostoli neuvoo, että ennen kaikkea pidettäisiin rukoukset, anomiset, toivotukset ja kiitokset kaikkien ihmisten edestä, ei erotusta. Siis kehotus. Ja sitten hän täsmentää, kuningasten ja kaiken esivallan edestä. Ja antaa tavallaan motivaation tähän, tai ikään kuin tavoitteen, esirukouksen aihe. Että me rauhassa ja levossa eläisi. Myös kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Siis huomaatko yhden syyn tähän esirukoukseen? Ja ei se koske vain kristikansaa, vaan koko kansaa tietenkin. Mutta tässähän puhuu meistä. Sillä se on hyvä ja otollinen Jumala meidän vapahtajamme edessä. Näin Jumala tahtoo meidän tekemä. Tuo hyvä sana, että pidettäisiin rukoukset, anomiset, toivotukset ja kiitokset kaikkien ihmisten edestä. Ja sitten neljäs, joka tahtoo kaikkia ihmisiä autuaaksi, että he totuuden tuntoon tulisivat. Siis Jumala tahtoo autuaaksi myös ne, jotka sotivat. Tänään Vuokatin kirkossa rukoilemme Ukrainan kansan ja Venäjän kansan puolesta. Ukrainan päättäjien ja Venäjän päättäjien puolesta. Yhdysvaltain, Suomen ja Euroopan johtajien puolesta. Totta kai rukoilemme, että rauha alkaisi ja neuvottelut alkaisivat. Mutta rukoilemme myös, että hyökkääjä pysäytettäisiin niille rajoille, jotta edemmäksi se ei saa mennä. Että monilta uhreilta vältyttäisiin. Ja että ihmiset saisivat konfliktialueelle turvaa myös toinen toisesta. Me rukoilemme, ettei Suomi joutuisi tähän sotaan. Me olemme siinä mukana taloudellisesti, kun olemme siihen sitoutuneet, mutta että me joutuisi alustaksi sotilastoimille. Ja että kaikki nämä tapahtumat olisivat voimakas kutsu meille kaikille kääntyä Herran puoleen ja etsiä todellista rauhaa, rauhaa Jumalan kanssa. Ja kestävää perustusta elämälle. Ansaitsemmeko me ali rauhan? Löysä kirkkokunta ja kansa, joka on niin monessa hyljännyt Jumalansa. Mutta me rukoilemme, että Herra armahtaisi meitä. Niin, näin pyydämme Pyhä Jumala jo nyt armoa, ei vain Suomen kansan ylle, armoa Venäjän kansan, armoa Ukrainan kansan ylle. Että tavalla tai toisilla aseet voisivat vaieta ja voitaisiin päästä siihen neuvottelupöytään. Rukoilemme Amerikan päättäjien puolesta, että se sodan kiihko voisi sielläkin niin kuin vaimentua tai tauota. Ja rukoilemme heille niin kuin oikeita toimia. Sinä näet sen, miten Ukrainassa on ainakin monissa pienissä seurakunnissa jo viikkokausia rukousvartiot olleet jatkuvasti sinun edessäsi. Me rukoilemme armoa ja parannusta sen kansan ylle. Ja me todella nöyrästi pyydämme, että me emme joutuisi mukaan tähän selkkaukseen. Sillä tavoin, että meidän aluettamme käytettäisiin konfliktin laajentuessakaan mihinkään toista valtakuntaa vastaan. Ja me rukoilemme, että me hengessä osaisimme myös rukoilla oikein ja ottaa nöyrästi vastaan sen, minkä sinä annat tapahtua. Nyt Ali, tuntuu, että sanat loppuvat. Ehkä se on joskus hyvä näin. Onko sulla vielä? Tämä on vähän sama kuin aloiteltiin tätä luentoa. Oli kovin vähän sanoja rukouksia.
No jos minä muutama.
Joo.
Herra, siunaa meidän mieliämme ja sydämiämme, meidän olemustamme, kaikin tavoin. Herra, anna anteeksi meidän syntimme ja vääryytemme, myös niitäkin, joita emme ole muistaneet anteeksi pyytää, emmekä ymmärtäneet. Herra, siunaa myös tämä Suomen maan rajoja ja siunaa perheitä, perhekuntia ja tuttavia. Herra, tapahtukoon kuitenkin sinun tahtosi, niin kuin sinun kirjoissa on kirjoitettu, ja sinä olet hyväksi nähnyt, niin hyvässä kuin pahassa. Ja anna Herra meidän nähdä kaikki se valo, kaiken pimeyden keskellä. niin tässä kuin tulevassakin ajassa, tässä maailmassa. Herra, lohduta meitä, kun olemme surun peittämiä, ja anna Herra meille voimaa, kun olemme kaatumassa. Kiitos Herra kaikesta, mitä olet antanut. Eniten ristin työstä. Jeesuksen nimessä. Amen.
Amen.